Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı Yuri TG peşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Özbekistan'ın Andijan vilayetinde bundan 5 yıl uzar bolan helakçilik çol vakada bolan adam yetkisi ve ondan sonra regionda Özbek hükümetinin alparan siyaseti hakta bu vakadan sonra 5 yılın geçmeyene karamazdan anık maglumat yok. Resmi maglumatlara göre 187 adamın helak bolmağına sebep olan çol vaka hükümete karşı kurnalayan protestlere katnaşan çol adamlardan kabirlerinin hufsuzluk güçlerine hücum etmek bilen başlattı. Ama hükümete değişti bolmadı kuramalar ve hukuk koruyacak turistler olsa protestin para kaçılıklı yağdaydı ama aşırılayanlığını ama hopsuzluk güçlerinin onlara hücum edenliğini haber veriyorlar. Onlar ayrıtıyla şu vakada ölülerin sahanının yüzler çizdiğini öne sürüyorlar. Ama bundan 5 yıl uzal 13. mayda olan şu helakçilik hakta henizem doğru ve takip maglumat yok. Mesela şu vaka nehir başlandı. Buna kimler katlaştılar? Onların yolbaşları kimdi? Protest nehirle çakmaşka uğruldu. Hemen şol çakmaşıklarda ne çadım helak buldu dilini alay soruklara anık cevap tapmak için. Özbekistan bu dartkınlık bilen bağlı kararsız ekspertler tarafından dengelerin geçirilmeğine de karşı çıkıp geliyor. Bu mesele bilen bağlı düğübe London'da yerleşen halkara günah geçiş yağını Amnesty International kuraması geçen hafta beyanat yer etti. Aktual günün atlı gepleşimizin nöbette kitap kırını bu aktual mesele başlayıp söhbetteşliğimizi Ağzalyan kuramanın Özbekistan boyunca vekili Weherden'e çağırdık. Ol programımıza London'ın telefonu kalgatına. Mundan 5 yıl uzal Andijan'da bulun vaka bilen bağlı geçen hafta beyanat yayrattınız. Bu press release'i yayratmaktan maksadınız ne mi? Bu arada doğru malumat verebilecek mi?
Basically, the press release, main press release, was aimed at the European Union.
Şol beyanat esasanım Avrupa Birleşiği göz önünde tutulup yayradıldı. Sebebi şol vakadan sonra Özbekistan'ın hükümeti bu arada halkara sığınçılar tarafından dergavların geçirilmeği bilen bağlı Avrupa Birleşiği'nin eden talaplarını iret edipti. Buna cevap hükmünde Brüssel, Özbek hükümetini şeyli talaba boyun bolmağa mecbur etme için Daşkent'e karşı kevr sanktçıları girizipti. Mesela bu yurdun kevr yolbaşçılarının Avrupa Birleşiği'nin ağzayı yurtlara sapar etmeyi qadağan edilip Daşkent'e yarak embargısı girizilipti. Kadirki dövrde biz şol dergavların henizem geçirilmeyenliğine Avrupa Birleşiği'nin ünsünü yeni bir gedek çekmeye inançtık. Şol yurtta adam hukuklarının yağdayı hem kovulaşmadı. Ama şeyle bir pırsatta Özbek hükümeti olsa Avrupalı yolbaşçıların Daşkent'e sapar etmeyi için tağalla eder. Şunlukta biz bu beyanatı yayratma arkalı Avrupa Birleşiği'nin Andijan vakası bilen bağlı Özbekistan boyunca kevin kabul eden kararını ve basışlarını devam ettirmeğini talep ediyoruz. Bu beyanatın esası maksadı şundan ibaretti.
You know, to reinforce the message that they really need to keep pushing.
Andijan'da bulan şol vakadan beri 5 yıl geçti. Bu mesele bilen bağlı Özbekistan elbette halkara derecede dengelerin geçirilmeğine ruhsat etmen geliyor. Ama şol vaka bilen bağlı sizin ne hili maglumatınız var?
No, and that's why we, along with so many other international...
Hiç hili anık maglumatımız yok. Şunun için biz beylikki ençime halkara kuramaları bilen bir hatırdı. Bu arada halkara ekspertler tarafından kararsız dergavların geçirilmeğini talep edip geliyoruz. Sebebden eşeyle edilen yağdayında hakikatin yüze çıkmağı mümkün. Yadırki dövürden cezanda olan vaka bilen bağlı iki hili fikir var. Olar bir-birinden katı tapağıtlı. Şunun için halkara sığınçılar tarafından şeyli barlıkların geçirilmeği mühim bolup duruyor. Şol dergavçıları bolonluğa edilen vaka varada ehli maglumatları cemlep, şol helakçılık hakta rapor tayarlar. Şunlukta biz şol gün Andijan'da nemi bolonluğu hakta hakiki yağdayı bilen tanış olup, vakada rolü olan adamların suda çekilmeği varada tağalla edip biliriz. Şunun için bu hakta kararsız dergavların geçirilmeği zirur bolup duruyor.
It's very important that we do have this independent investigation.
Şol gün Andijan'da bolup geçen vakalar hakta iki hili karayışın bardığını aittiniz. Bu karayışlar barada doğrurak maglumat berpilecek mi?
Well, one is if you look at the official government version of what happened.
Birincisi Andijan'da bolan şol vaka barada hükümet tarafından yayradılan maglumattır. Şol maglumatta yaraqlı adamlardan ibaret bir toparın hufsuzluk güçlerine hücum edenligi ve onların adamları zamun alınlığı şeylede olarak halkara terörist kuramalar tarafından qoldaw berilenligi aydılar. Bu özek hükümeti tarafından orta atılayan pikirler. Ama bu vaka barada orta atılayan başka bir pikir olsa şol protestlerin halkara terörist kuramalar tarafından maliyeleştirilmesi etilmen, onun hökümetten nägili topar tarapından guralanlygy we olaryň bu hereketiniň umumyň aýdylanda parahatçylykly ýagdaýda geçirilmeginden ibaret. Elbetde olaryň arasynda ýaragly adamlaryň hem bolanlygy aýdylýar. Emma hakykata garanda hüjüm eden ilkinji topar howpsuzlyk güýçleriniň agzalary bolup, olar ýylada garşy çenden aşa güýç ulandylar. Şol hüjümlerde zenanlar we çağlar bilen bir hatarda ýüzlerçe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Andijan wakasy bilen bagly hinide çenli ýüze çykan we bir-birinden tapawutly garaýyşlar şulardan ibaret.
So those are the two different narratives that have come out.
Gepler Azatlyk Radiosu sesiz aktual gurung atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowatdaky tapgyrynda mundan 5 ýyl ozal Andijanda bolan helakçylyk hakda gurung edýäris. Mehmanymyz Düýbe Londonda ýerleşýän halkara günah geçiş guramasy, ýagny Amnesty International-iň Özbegistan boýunça wekili Wiherdendir. Özbegistanyň hökümetiniň bu wakka bilen bagly derňeleriň geçirilmegini red edip gelmegine garşy halkara jemgyýetçiliginiň özüni alyp barşyna siz nähil baha berýärsiňiz?
And I have to say that when the Uzbekistani
Haçanda şu ýylyň mart aýynda Özbekistanyň hökümeti tarapyndan şol wakaýa barada berilen raport Birleşmiş Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde garalandy. Şol ýygnakda Adag Zalyan geňeşiň agzalary bu mesele bilen bagly garaşsyz derňewleriň geçirilmegi baradaky talaplaryny ýene bir gezek gaýtaladylar. Şu mahal şol wekiller bu wakaýa bilen bagly hiç hili garaşsyz derňewleriň henize çenli geçirilmeýändigi günede ünsi çekiptiler. Özbekistan'ın hükümeti olsa bu arada halkara bağırlıkların geçirilenliğini ve Andijan bilen bağlı Avrupa Birleşiginin sinçilerinin yığınanşı proper tayarlandığına ünsi çekti. Ama bu mesele bilen bağlı olan 10 bir vaka adam hukukları genişinin bu raport ve raportta dengevlerin geçirilenliği var adakı havari halkara derecede geçirilen bağırlık hükmünde ıkrar etmezligidir. Biz öz raportımızda halkara erkin ve adalatlı dengevlerin geçirilmeginin usulları we şertleri hakda Avropa Birleşiginiň ýolbaşçylarynyň ünsüne müdama çekip gelýäris.
That expert meetings are international independent investigations.
Halkara we özbaşdak derňeleriň geçirilmegi üçin Özbegistany nähil mejbur edip bolar?
It's I think we just have to keep insisting. We must not forget. I think that's
Andijanda bolan şol wakany ýatdan çykarmazlyk hem bu arada gararsyz derňewlerin geçirilmegi üçin basyşlary we tagallalary dowam ettirmeklik zerurdur. Özbek hökümetiniň şol wakanyň ýatdan çykarylýanyny umyt edip bu arada mundan beýlek derňewlerin geçirilmeginiň zerur däldigini pikir edýän bolmagy mümkin. Munun şeýle bolmagyna ruhsat edilmeli däl, şunlukda bu talaby gaýtalap durmaklyk biziň üçin gaty möhüm bolup durýar. Eger deňişdirmek üçin aýtsak, Özbegistandaky ýagdaýlar şeýle bir geň hem däl. Sebäbi Srebrenitsada bolan gyrgynçylyga äsir edin, bu helakçylyk bilen bagly derňewler geçirmek işi gaty uzaga çekdi. Emma soňunda bu derňewler geçirildi, sebäbi bu gaty möhüm bir wakady. Şeýle de Andijanda bolan şol helakçylyk hakda derňewleriň geçirilmegini talap edip, şol wakany ýatdan çykarmadyk. Makan hakykata garanda şeýle barlyklaryň geçirilmegi we oňa ruhsat etmeklik Özbegistanyň öz jogapkärçiliginiň hatarına girýär. Haçanda bu barada talap edilse Özbegistan oňa pozitiw jogap bermeli. Sebäbi Daşkent adam hukuklary barada ençeme şertnamalary gol goýan bir ýurt.
To carry out these independent investigations if there is call for it.
Özbekistan elbette dengeler barada ki talaplarınıza cevap bermen geliyor. Ama şol bir vaktin özünde halkara cemgeçilik hem bu yurda öz cevap kerçiliklerini verca etmeye mecbur edip bilmen geliyor. Aradan 5 yıl geçti. Bu yağday halkara enstitutların abireyi hatta onların dürüdülüş maksatları hakta soruların dürümegine yol açan okma.
Well, I mean, you know, we have to use whatever we have. You know what
Biz elimizde bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmaly. Häzirki döwürde elimizde nähili gurallar bar diýseňiz, elbetde olaryň sany kändel. Men bu ýagdaýyň köp adamlary suspes edýänligine göz getirýärin. Emma meniň pikirimçe biz diňe elimizdäki mümkinçiliklerden peýdalanmaly, başga çykalgamyz ýok. Ýagny biz bu wakany ýatdan çykarmaly däl, talaplarymyzy gaýtalap durmaly.
A lot of very good tools, but I think we just have to use the ones we have.
Hanım Wiherdin, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, mundan 5 ýyl ozal Özbegistanyň Andijan vilayetinde bolan helakçylyk hakda geçirilen söhbetdeşligimiziň mehmany Halkara günah geçiş guramasynyň ýagny Amnesty International-iň Özbegistan boýunça wekili Maýsy Wiherdindi. Ol gepleşigimize Londondan telefon arkaly gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurrun atdi söhbetteşlikmede duşyan çak hoş sağ olun.